Men tak for velkomsten til at være sammen med jer her i aften. Det har jeg set frem til. Og nu er det sådan, at vi er sammen til høstfest. Og jeg synes selv, det er et af højdepunkterne i løbet af sådan en årscyklus. I både missionshus og LM-kreds og kirke. Og jeg fornemmer også, at der er pyntet ekstra meget op i aften i forhold til, hvad der plejer at være, når I har almindelige onsdagsmøder. Og det er også en af højdepunkterne i en landmands årscyklus. Der er jo lagt rigtig mange ressourcer, ligesom jeg så har hørt lidt om, i en mark, før der er klar til at blive høstet. Man kan tage en hvide mark. Der bliver brugt meget tid og penge, og man kører måske mellem 10 og 15 gange op og ned af marken, før man når frem til august morgen, hvor der bliver høstet. Der bliver sået her i september, så skal der sprøjtes, og der skal passes, og der skal vandes, og der skal og så videre. Og så endelig kommer højdepunktet med høst i august måned. Og så kommer alle mand i sving, og ofte kommer børnene hjem fra, hvor de nu er rundt omkring, og hjælper ekstra. Måske kommer søskende og forældre og hjælper også. Og det kan ofte blive både mange og lange aftener med arbejde. Og hjemme ved os, altså de har det kendt mig, jeg har selv været landmand. Mine to ældste drenge, de tænker med stor glæde tilbage på mange gode oplevelser sammen, hvor vi tre generationer har kunne hjælpe hinanden med at høst. Og min far, han ville gerne se på mig i tasken, og så kunne drengene køre fra, og vi kunne hjælpe hinanden med det. Det er mange gode minder, som vi har hjemme for os omkring høst. Det er ligesom om, der bliver frigivet noget ekstra energi i sådanne uger. Og det er normalt også sjovt, selvom det er travlt i de dage. Og lykkeligvis ender det også ofte med et rimeligt tilfredsstillende resultat, om end der i år er mange, som har oplevet meget svingende udbytter på grund af tørke i første og regn i august. Jeg tror, mange af jer kender den oplevelse med høst, derfor nogle af jer kan se, at det har været tidligere landmænd, og mange af jer kommer måske også fra landbrug af. Så lige et par høsttanker mere. For sådan her er det egentlig også i Guds rige. Jesus siger, at markerne de er hvide til høsten. Og han siger også, eller Paulus siger, i forbindelse med, at han i 2. Korinther kapitel 9 taler om gavmildhed, så siger han også, for husk, at den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Og det er naturlov, som både gælder i naturens rige, men det gælder også i Guds rige. Lad os så rigeligt. Lad os bede og give og sprede ordet i rigeligt mål. Vi må lade Guds ord i rigt mål bo hos os, som Paulus også opfordrer os til. For der gælder løftet, at vi også skal få lov at høste rigeligt. Og hvem ønsker ikke at høste rigeligt? Og så er det også sådan, at det ikke er ligegyldigt, hvad der ender med at være på markedet, når man når til høst. I en sang synger vi det sådan, at som udsæden bliver din høst. Og det kender vi jo også. Tager vi for eksempel nogle gulerødder, og så gulerødder i vores køkkenhave eller kolonihave, ja, så forventer vi også at komme til at høste gulerødder. Men så er vi tisselfrø, jamen så forventer vi også at komme til at høste tisler, når vi når frem til høst. Det siger jeg for at understrege, at det er helt afgørende, hvad vi sår af frø ude i vores køkkenhave og marker, men også i vores egne liv, i vores hjem, i vores børn og børnebørns hjerter. Den under står hele tiden på spring for at så sine tisselfrø og ukrudt. Det har med at komme helt automatisk. Også i overført betydning. Synden kommer helt automatisk. Den har vi inden i os. Og derfor er det vores opgave at så den gode sæd desto flittigere. Og så er det ikke kun landmanden, som høster. Vi høster jo alle sammen på en eller anden måde, så vi får til dagen og vejen, om det så er gennem pension eller gennem løn eller på anden vis. Og derfor har vi alle sammen alt muligt grund til at holde høst- og taknemmelighedsfest, som vi også er sammen til her i aften. Vi skal så fortsætte med at bede sammen. Jeg takker herre Gud for muligheden for at være sammen her i det kristne fællesskab. Vi beder om, at du må møde os, berige os, glæde os, skabe taknemmelighed i vores hjerter. Amen. Nu vil jeg så læse de første 13 vers i salme 103. Salme 103, og vi er siddende, men vi læser i Jesu navn. Og der står sådan: Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kundgjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, ja, så langt har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Vi skal ikke gennemgå det her vers for vers, men jeg har lige to hovedpunkter, som jeg vil fokusere på, og som også David understreger i de her vers, vi har læst. Og det første, det her, det med ikke at glemme at takke Gud. Glem ikke hans velgerninger, og glem ikke at takke Gud for alle hans velgerninger. Og vi kan sige, at det er en del af den første trosartikel, hvor vi bekender, at vi tror på Gud, Fader, himlens og jordens skaber. Også ham, der er både skaber, men også opretholder og giver af alle gode gaver til os. Men lad os ikke glemme at takke Gud. Og vi kan lige læse to sidste vers i salmen, der takker David også Gud. Pris Herren i hans engle, i stærke kriger, der udfører hans befaling, i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans herrer, hans tjener, der udfører hans veje. Ja, pris Herren, alle hans skaberværker og alt i hans rige. Pris Herren, det havde David, og det har vi også grund til. Det er ofte noget godt ved at være sammen med taknemmelige mennesker. Der var en ældre nabo derhjemme i Astrup, som for godt et par år siden sagde, at der er ingen som får mig til at sige, at vi har haft en dårlig sommer i år. Og jeg tror, det var en sommermand til den, vi har haft i år. Men han kunne sagtens finde mange positive ting at sige om sommeren. Jo, det er godt, og det kan være smittende at være sammen med taknemmelige mennesker. Og på samme måde smitter det også let, hvis man snakker med et menneske, som kun kan beklage sig. Og ofte er det lettere at sige ak, end det er at sige tak. Det er som om, at det nemmest ligger til vores natur at være kritiske og være utilfredse. Og det tror jeg også, at kong David han var ganske bevidst om. Han kendte det sikkert både fra sit eget liv, men ikke mindst også fra Israels folk. Ofte sagde de ak i stedet for tak. Og vi kan også læse om Israels folk på deres ørkenvandring. De var blevet udfriet fra trællelandet, fra faraos pisk og alt det slavearbejde. Og så under ørkenvandringen sukkede de alligevel efter at komme tilbage til slavearbejdet. De sagde ak i stedet for tak, fordi Gud havde ført dem ud. Det gør jeg for nogle gange. Og Moses han udtrykker også det med ikke at glemme Guds velgerninger. På en stærk måde i sin tale til Israels folk efter 40 års ørkenvandring. Og lige før de skal gå over Jordanfloden og indtage Jeriko og det øvrige Israel. Moses var også bevidst om, at folket hurtigt ville blive fristet til at blive selvtilfredse og stolte og hårdmodige, og på den måde så også miste afhængigheden af Gud. Fordi han vidste også, at de ville komme til at opleve velstand i Israels land, det land som flød med mælk og honning. Så skal vi lige læse et par vers af det, som Moses han har at sige til Israels folk i 5. Mosebog. Vi skal først læse et par vers fra kapitel 4, vers 9 og 10. Og det er altså en stor tale, Moses hold i 5. Mosebog, lige før at de skal ind og indtage Jeriko. Vers 9 og 10 i kapitel 4. Og der siger Moses: Men tag dig i agt, og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du selv har oplevet. Det må ikke gå dig af minde, så længe du lever, Fortæl det til dine sønner og dine sønnesønner, altså børnebørn. Fortæl om den dag, da du stod for Herren din Guds ansigt ved Horeb, og Herren sagde til mig, kald folket sammen hos mig. Jeg vil forkynde dem mine ord, så de lærer at frygte mig, så længe de lever på jorden, og så de lærer deres sønner det samme. Fortæl det. Lad det ikke gå dig af minde alt, hvad Gud har gjort for jer. Sådan sagde Moses til Israels folk. Og vi kan lige tage på vers fra kapitel 6 også, vers 6-9. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Børneopdragelse i en kristne tro. Gentage dem for dine børn, dine sønner. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme og når du er ude. Når du går i seng og når du står op. Du skal binde ordene om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke. Og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Vi hørte lige før her til indlænden. Man kan have skrifter, der hænger på sin, derhjemme på sin væg. Det kan også være et vidnesbyrd, ligesom det her med, at vi må skrive dem på vores dørstolper i dit hjem og i dine porte. Sådan må vi minde hinanden om, hvad Gud har gjort for os, for ikke at blive hovmodige og komme på afstand af Gud. Det er sådan, Moses siger til Israels folk. Og jeg tror, at Luther har ret i, når han pointerer i sin lille katekismus, at det primært er familiefaderen, som har ansvaret for den kristne oplæring i hjemmet. Som fædre, der siger Bibelen, at vi er familiens hoved, og dermed har vi hovedansvaret for opdragelsen af vores børn, og også for den kristne oplæring. Det kan ofte være et tungt ansvar, som vi har behov for at bede om stor hjælp og visdom fra Gud til at praktisere, og det er også en opgave, hvor vi har stort behov for at bede Gud om tilgivelse, når vi så hurtigt og nemt kommer til at forsømme. Det er manden, som har hovedansvaret, men ikke én ansvaret, men er fælles om det, men manden har hovedansvaret. Og nu glemmer jeg at få en bog med hjemmefra, som jeg grundvæld har vist, en helt ny bog, som er kommet, som hedder Frimodig. Lars Jensen har redigeret den. Den handler om tjenestedelingen, eller opgavefordelingen i menighed og i hjem. Og der er den, og den er primært skrevet af kvinder. Og der er der en ung kvinde, som fortæller en træk for hendes svigermor, at det blev en helt lettelse for hendes svigermor, da hendes svigerfar fandt ud af, at det faktisk var mig, der havde hovedansvaret for, at der blev holdt andagt i hjemmet, eller for børnene, at der blev læst for dem, også når der var gæster osv. Men at manden altså har hovedansvar, det er en befrielse også for kvinden og for hele fællesskabet i hjemmet. Jeg kan varmt anbefale bogen. Det er mere skrevet til kvinde, men jeg har selv læst den og fået mig ud af den også. Frimodig hedder den, og lige udgivet her i sommer. Og som en hjælp til, at hvad der er vigtigt, at vi underviser hinanden om i hjemmet, så har Luther skrevet den lille katekismus. Og en af de mange velgerninger, som vi har stor grund til at huske og ikke at glemme, og også udtrykke stor tak for, det er det, som vi har i den fjerde bøn i Fader vor. Og jeg nu læser det, som Luther han har skrevet om den, som forklaring til den fjerde bøn. Og den fjerde bøn, det er jo bønnen, giv os i dag vores daglige brød. Og hvad er det så, Luther han mener, vi skal huske, og hvad vi skal lære hinanden omkring den bøn i Fader vor? Jo. Hvad vil det sige? Jo, Gud giver dagligt brød, også uden vores bøn, indover til alle onde mennesker. Men vi beder i denne bøn, at han vil lade os forstå det, så vi modtager vores daglige brød med taksigelse. At vi forstår, at det kommer fra Gud, og så vi modtager det med taksigelse. Og hvad forstår Luther så ved daglige brød? Og det er faktisk rigtig mange fine ting. Og der svarer han, det daglige brød, det er alt, hvad der hører til livets opretholdelse og nødvendighed, som for eksempel mad og drikke og klæder og sko og hus og hjem. Og så kommer to ting, som det er med til Henrik, der har her, mark og kvæg. Men vi andre er glade for alt det, som kommer ud af de ting. Men også penge og ejendom, en from ægtefælle, fromme børn, fromme tjenestefolk, from og retsindig øvrighed. Og her må vi takke for også vores øvrighed i Danmark, tror jeg. Det, selvom vi kan have noget at kritisere, så fungerer det, tror jeg, langt bedre i Danmark end i mange andre lande. Sømmelighed og ære, gode venner, som også var et af takemnerne, der kom op her på PowerPoint. Gode venner, trofaste naboer og des lige. I har lov til at bede om de ting, og rigtig mange af os har også mulighed for at takke, for at Gud faktisk har givet os disse dejlige og gode ting. Og lad os ikke glemme, at også at vi også har et ansvar, alle os, som har fået disse mange gaver givet. Vi har et ansvar for til at være rundhåndet over for dem, som ikke har de samme muligheder, som vi har. Det kan være praktiske og konkrete medmennesker i vores hverdag. Det kan være mennesker i nød og i sult, og med hungersnød og med jordskælv og så videre ud i verden. Det kan også være at give til kristen arbejde, som det også bliver muligt for i aften. Jeg glæder mig blandt andet over, at der er 3 nye familier på vej til Kambodja som missionærer, og det må også minde os om, at det er nødvendigt, at vi er nogen, der står bag, også økonomisk, for at det er muligt. Men det er altså det første, som vi skal prøve at se ud fra salm 103. Vi vil ikke glemme at takke for Guds mange velgerninger, helt konkret, ud fra den fjerde bøn i fader, hvor giv os i dag vores daglige brød. Men den største og den allervigtigste velgerning, som David nævner, det er så det andet, vi skal have fokus på. Det er det, som han nævner i vers 3 i salm 103. Han tilgiver al din skyld. Det er det, som David nævner som det første, han takker Gud for. Taknemmeligheden for vores synders forladelse er det første, han nævner. Også det største og det vigtigste. Uendelig mange ting har vi at takke for, men intet er så urimeligt, så overraskende, og har så nogle forundelige konsekvenser, som det, at Gud tilgiver os al vores skyld. Og det kan faktisk også have, det har faktisk også at gøre med en femte bøn i fadet, hvor forlad os vores skyld. Og det er faktisk også hovedsagen i en anden trosartikel, hvor vi bekender, at vi tror på Jesus Kristus og alt, hvad han er og har gjort for os. Han tilgiver al din skyld. For hvad er det, at jeg som en synder reelt fortjener? Jo, Jesaja siger det i kapitel 59, vers 2, at vores synder faktisk adskiller os fra Gud. Adskiller os fra Gud. Og Paul siger med lidt andre ord, at alle har syndet. Og det får den fatale, ulykkelige konsekvens, at vi har mistet herligheden fra Gud. Vores synd har gjort, at vi har mistet det allervigtigste. Vi har mistet den renhed, den herlighed, som Gud kræver. Jesus han citerer fra Gamle Testamente i bjergprædiken, hvor der står, I skal være hellige, ligesom jeg er hellig, siger Gud. Det er billetten, det er adgangskravet til himlen. I skal være hellige, fejlfri, ligesom jeg er hellig. Det er Gud, der er målstok. Det er ikke vores medmennesker. Hellig som jeg er hellig, siger Gud. Det er den hellighed, den herlighed, vi har mistet. Og det gælder ikke bare nogen, det gælder alle. Det gælder også os, som er til høstfest her i aften. Vi har mistet den herlighed, som Gud kræver for, at vi har adgang til himlen. Det er ikke nok, at vi bare synes, at vi ude i Skjern by kan finde en, som vi synes er ringere, end vi er. Har levet et værre liv, end vi har. Nej, vi skal være hellige, siger Herren, fra vugge til grav, alle døgnets sekunder. Vi skal være hellige i vores tanker, i vores drømme, i vores ord osv. Og der må vi alle sammen bøje os i støvet og bekende, som David bekendte i salm 130, vers 3. Hvis du, Herre, vogte på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Jo, den retfærdige dom over mig, det lyder. De kendes for ret, du er skyldig, og skyldig til helvedes ild. Vi må bede Gud om at afsløre denne forfærdelige mørke virkelighed for os igen og igen. Helt naturligt strider vi imod, fordi det tager vores egen ære, men vi må bede om, at Gud må afsløre den for os. Nu tog jeg lige sådan et par hjerter med fra, som man kan bruge til den sang om syndens mange sorte pletter. Vi ved godt, at der er sorte pletter i vores liv, det tror jeg alle mennesker vil erkende. Men det, at syndens mange sorte pletter, de fylder hjertet helt, så vi er helt sorte. Det kan vi ikke lide at erkende. En af de sværeste ting for Helligånden at afsløre for os. Men der er en nøje sammenhæng imellem syndenød og frelsesjubel. Da jeg sad og skrev de her to ord, og det her ordpar, syndenød og frelsesjubel på computeren, der kom der en rød streg under begge ord. Computerens ordbog mente ikke, at jeg havde stavet korrekt. Den kendte ikke ordet, hverken syndenød eller frelsesjubel. Og jeg er med på, at det nok er gammelt kanadisk sprog, så computeren er nok undskyldt. Men så kan man helt tænke på, kender jeg selv det ord i praksis? Kender jeg selv ordets syndenød i praksis? Kender jeg selv til sorgen og nøden over min fortabte virkelighed uden Jesus? Vi må bede Gud om at afsløre det for os igen og igen. Hvis ikke jeg kender den nød, så tror jeg nemlig heller ikke, at jeg erfarer ret meget af Davids glæde og Davids jubel over, at Gud kommer os i møde med tilgivelse og nåde. For der er nemlig en nøje sammenhæng imellem synd og nød og så frelses jubel. Med tanke på Guds hellighed og så vores syndighed, så er nåde det mindst sandsynlige og det allermest urimelige, som Gud kan møde os med. Men sådan er Gud. Han ønsker mest af alt at møde os med nåde. Der er en kæmpe asymmetri imellem Guds dom over synden og så Guds nåde. Guds nåde er langt større end Guds dom over synden. Og det udtrykker David også så stærkt i det vers, jeg læste. Vi vil læse den igen fra vers 8 af. Vi har der en proklamering, man kan godt kalde en konstatering af, hvordan Bibelens Gud reelt er. Prøv at høre igen nu. Sådan er Bibelens Gud, som vi nu læser igen fra vers 8 af. Herren er barmhjertig og nådig. Han er sen til vrede. Han er rig på troskab. Han anklager ikke for evigt. Jo, han anklager vores synd, men han anklager ikke for evigt. Og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder. Og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, ja, så langt har han fjernet vores syndere fra os. Det er sådan, himlens og jordens skaber er, og sådan ønsker han at vise sig for os. Hvor langt er himlen over jorden? Hvor langt er det fra øst til vest? For det er grænseløst, det er umåleligt, det er uendeligt. Og så kommer det så befriende, evangelisk tydeligt. Ja, så langt, så uendeligt, så ubeskriveligt har Gud fjernet vores synder fra os. Han har gjort det. Det er et faktum, som er sket. Det skete, da Jesus døde på korset på Golgata, hvor han råbte, det er fuldbragt. Der uslettede, og der fjernede Gud alle vores synder fra os. Og det gjorde han ved at lægge dem på en anden, på Jesus, og dømme ham som vores stedfortræder. Netop på grund af, at David han stole på Guds løfter, han stole på de mange forbilleder, der var i Gamle Testamentet, om forsoning osv., der pegede fremad imod Jesus som forsoneren på korset. Derfor kan David med glæde, med jubel og med taknemmelighed synge, som han gør i vers 3. Han tilgiver al din skyld. Og så var to ting mere omkring den sætning. Der står, at tilgiver i nutid. Tilgiver i nutid. Hver eneste øjeblik tilgiver han dig. Man kan sige, at i morgen kan du igen stå op og læse salme 103, vers 3, og så konstatere, jo, også i dag tilgiver han mig al min synd. Og så stod der, al. Det vil sige, at der er ingen synd, der er undtaget. Alt, det dækker jo al og alle mine synder. Du må høre, at al din synd og skyld er tilgivet. Og stadig, som jeg har hørt, der var en, der fortalte, eller en ældre i L.M. Astrup, der har fortalt, at i hans unge dag for 50-60 år siden, der var der en ungdomsleder i Sædding Astrup, LMU, som ofte sagde, nok havde nærmest havde det som et motto for ham, at hvor han sagde sådan, at takke, det giver ejerskab. At takke giver ejerskab. Det gælder jo ved en gave, som vi får. Ved at sige tak for den, så bliver det min. Men det gælder også, når det gælder syndernes forladelse. Ved at takke for vores synders forladelse, må vi også få lov at eje vores synders forladelse. Og ejer du dine synders forladelse? Det gælder også det for dig, som der står i Rombrev kapitel 5, vers 1. Da vi nu er gjort retfærdige at tro, ved at sige tak for vores synders forladelse, så har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Retfærdiggjort at tro, det er det absolut største og vigtigste og mest forunderlige, som kan siges om dig, som er en kristen. Tænk sig, Gud har gjort dig ren og retfærdig og himlen værdig, alene ved tillid til Jesus. Ved den himmelske højeste ret, der erklærer Gud som højesterets dommeren. Han er uskyldig, han er ren, han er hvid, på grund af, at Jesus gælder i mit sted. Og så kan vi tage en anden hjert frem her, som også hører med til den samme sang, at når syndens mange sorte pletter, de fylder hjertet helt, så bad jeg til Jesus, og ved du, hvad han svarer? Jo, bøj dig ned ved korset, og sig tak og bekend, så bliver hjertet helt rent, helt hvidt. Der er vi rene og retfærdige og himlen værdige, på grund af, at Jesus han har gjort alt for os. Og når det er sket, så ejer jeg fred med Gud, himlen og jordens skaber og dommer. Det er jo den første og den vigtigste velgerning, som David priser Gud for. Vi må ikke glemme at takke Gud for hans mange gaver til os, ud fra den fjerde bøn i Fader, hvor giver os i dag vores daglige brød. Og så lad os altid takke Gud for hans nåde og hans tilgivelse. Og så til sidst vil jeg gerne læs salme 136, og det er en dejlig salme, som priser ophøjer Guds trofasthed. Hver eneste, der er 3-24 vers, og hver eneste vers slutter med omkvæd om Guds trofasthed. Og Guds trofasthed, det er hans tilgivende sindelag, hans nåde imod os. Det er mottoet i det kapitel i den salme. Og man kan sige, at den salme pointerer også først den første trosartikel af Gud, som skaber og opretholder giverne af alle gode gaver. Og så i anden del fra vers 10-25, der priser salmisten Gud for hans udfrielse af Israels folk fra trældom i Egypten. Og det er jo den helt store forbillede på, at vi også som kristne er blevet udfriet fra Satans magt, om hvad Jesus har gjort for os. Og jeg har læst fra den her udgave af 2020 udgaven, for jeg synes, den siger det på en rigtig fin måde. Og jeg læser stille og roligt alle versene, for at understrege det med Guds trofasthed, som vi må takke for. Og overskriften, det er faktisk grænseløs. Grænseløs. Tak Gud, for han er god. Hans trofasthed er grænseløs. Tak Gudernes Gud. Hans trofasthed er grænseløs. Tak den højeste Gud, hans trofasthed er grænseløs. Så kommer det, som har med den første trosartikel at gøre. Kun han skabte verden, hans trofasthed er grænseløs. Han skabte himlen med sin indsigt, hans trofasthed er grænseløs. Han bredte jorden ud på vandet, hans trofasthed er grænseløs. Han skabte de store lys, altså solen og månen. Hans trofasthed er grænseløs. Solen til at regere om dagen. Hans trofasthed er grænseløs. Månen og stjernerne til natten. Hans trofasthed er grænseløs. Og så kommer så anden afdeling, hvor han ophøjer Gud for udfrielsen fra Egypten. Han slog de første fødte i Egypten ihjel. Hans trofasthed er grænseløs. Men førte israelitterne ud derfra, hans trofasthed er grænseløs. Med stærk hånd og løftet arm, hans trofasthed er grænseløs. Han skar det røde hav i to, hans trofasthed er grænseløs. Og lod israelitterne gå over, hans trofasthed er grænseløs. Men farao og hans hær slyngede han i havet, hans trofasthed er grænseløs. Han lod sit folk gå gennem ørkenen, hans trofasthed er grænseløs. Men slå store konger ned. Hans trofasthed er grænseløs. Han slog de fremmede konger ihjel. Hans trofasthed er grænseløs. Sihon, amoriternes konge, hans trofasthed er grænseløs. Og kong Og af Bashan, hans trofasthed er grænseløs. Han gav deres land som ejendom. Hans trofasthed er grænseløs. Som ejendom til israelitterne, sit folk, hans trofasthed er grænseløs. Da vi var slaver, huskede han os. Hans trofasthed er grænseløs. Og rev os væk fra vore tyranner. Hans trofasthed er grænseløs. Han giver alle levende noget at spise. Hans trofasthed er grænseløs. Tak Gud, som er i himlen. Hans trofasthed er grænseløs. Jeg tror, vi har forstået, at der er én ting, som salmisten her gerne vil understrege, og som vi skal huske. Guds trofasthed er grænseløs. Det kunne være en rigdom for os, hvis det samme motto blev overskriften i langt højere grad i vores liv, i vores hjem, i vores hjerter. Fordi Guds trofasthed er grænseløs. Vi må takke for alle de gode gaver. Vi har nogle af dem her. Men først og fremmest, tak Gud, at han er trofast og tilgiver os alt vores synd. Vi skal bede sammen. Jeg tak, Herre Gud, at om dig gælder, at du er trofast, og din trofasthed, din nåde, din tilgivet, dit tilgivende sindelag over for os, i den er grænseløs. Som himlen er over jorden, er din nåde står over os. Som østen er fra vesten, grænseløs, sådan har du tilgivet os al vores skyld. Det var bøn, Herre Gud, at du må skabe takken i vores hjerter, for det du har gjort for os. At vi må kunne takke, så vi også får lov at eje den virkelighed. Vi takker for alle dine gaver. Tak for, at vi har mad og tøj og hus og hjem. Tak, at vi har de fleste af os, hvis ikke alle, til det daglige brød, som du giver os i overflod. Vi beder om, du må gøre os rundhåndede og gavmilde over for dem, som har mindre end os. Tak for missionærfamilier, som er villige til at rejse til Kambodja og andre steder. Velsign alle, som har opgaver og ansvar i at lægge til rette for international mission. Også at der må komme en ny leder til Sommer Biblia i Tanzania efter Benhomo Jørgensen. Vi beder om, at vi må kende vort arbejde med at så og vande. Og tak for, at det er dig, der har ansvaret for at skabe væksten. Amen. Så skal vi synge en sang om tak. 214. Tak for Guds nåde imod os.